Κύριε Βουλευτά, καλημέρα και καλή χρονιά.
Καλημέρα, καλή χρονιά.
Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Χατζη Νικολάου. Καλημέρα, κύριε Μακρύ. Καλημέρα, κύριε Δυνατόλα. Καλή χρονιά σε όλους.
Επίσης, συμμερίζεστε ή συμφωνείτε με την άποψη που ο συνάδελφός σας, κ. Χριστής, διατύπωσε ότι το Πασόκ θα ψήφιζε και την κυρία Σακελαροπούλου? Έχετε πάρει καμιά τέτοια απόφαση? Γιατί μάλλον μας έχει διαφύγει για να έχει συμβεί αυτό.
Όχι, κοιτάξτε, τέτοια απόφαση δεν έχει ληφθεί. Εμείς έχουμε πει κάτι πάρα πολύ σαφές, το οποίο έχει λεχθεί, αν θέλετε, εδώ και 5-6 μήνες. Το οποίο είναι το εξής, ότι η βέλτιστη επιλογή για την Προεδρία της Δημοκρατίας, όπως έχει δείξει η συνταγματική πρακτική, είναι πολιτικό πρόσωπο που δεν ανήκει στην κυβερνητική παράταξη. Και λέω δεν ανήκει στην κυβερνητική παράταξη.
Άρα γιατί... αυτό αποκλείει την κυρία Σακελαροπούλου όταν λέτε πολιτικό πρόσωπο.
Αναφέρθηκα στη βέλτιστη επιλογή. Κύριε Σακελαροπούλου δεν είναι πολιτικό πρόσωπο.
Άρα δεν είναι και βέλτιστη επιλογή.
Ναι, λέω ποια είναι η συνταγματική πρακτική και τι έχει διδάξει η πείρα τα τελευταία 30 χρόνια. Από το 1995 δηλαδή και την εκλογή του Κωστή Στεφανόπουλου, την εκλογή του Κάρολου Παπούλια, αυτά που είναι τα καλύτερα παραδείγματα, παρουσιάζουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Και το λέω και, τον Μακαρίτη Στεφανόπουλο και τον πρόεδρο Παπούλια, γιατί ο ένας ήταν από τη μία παράταξη, ο άλλος ήταν από την άλλη παράταξη. Τη μία περίπτωση πρότεινε το Πασόκ μαζί τότε με την πολιτική άνοιξη και στην άλλη περίπτωση ήταν η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση.
Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι η βέλτιστη επιλογή, γιατί έχει όλες τις προδιαγραφές που μόλις περιγράψατε.
Κυρία Μακρύ, εγώ δεν θα μπω σε μια ονοματολογία. Προφανώς και αντιλαμβάνεστε και μόνοι σας ότι τα κριτήρια αυτά τα πληρεί. Από εκεί πέρα να μπω εγώ σε μια συζήτηση ονομάτων θα είναι μειωτικό και για τα πρόσωπα και δεν θα προωθεί και τη διαδικασία. Σας λέω ποια είναι τα κριτήρια, σας λέω ποια είναι κατά την εκτίμησή μας εκπεφρασμένη από τον πρόεδρο του Πασόκ, αλλά και τη δική μου συνταγματική εκτίμηση, η καλύτερη πρακτική ως τώρα και τι μας έχει διδάξει η πείρα. Ο καθένας μπορεί να δει εκεί το πρόσωπο το οποίο μπορεί να φανταστεί. Αλλά το αν πληρεί κανείς ή δεν πληρεί τα κριτήρια είναι αντικειμενικό και σας λέω ναι.
Κύριε Δουδονή, για να καταλάβω, το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει την απόφαση ότι θα μετάσχει στην πλειοψηφία της προεδρικής εκλογής. Το ρωτώ γιατί βλέπω τον ΣΥΡΙΖΑ να απευθύνει πρόταση να πάνε όλες οι δυνάμεις της κεντροαριστεράς μαζί με έναν κοινό υποψήφιο σαν ένα πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός προοδευτικού μετόπου. Το απορρίπτετε αυτό? Έχετε αποφασίσει ότι θα μετάσχετε στην προεδρική πλειοψηφία, να το πω έτσι?
Κύριε Χατζηνικολάου, να σας απαντήσω απριόρι σε αυτό το ερώτημα, χωρίς να έχουμε δει το πρόσωπο και τι εκφράζει το πρόσωπο, δεν μπορώ. Δεν έχουμε πάρει μια απόφαση να είμαστε οπωσδήποτε υπέρ ή οπωσδήποτε κατά. Δεν βλέπουμε.
Όχι, εγώ μιλώ για την πολιτική πρόθεση. Πολιτική πρόθεση είναι πρόθεση συνεννόησης με την κυβέρνηση, η κατεύθυνση.
Και το έχω πει και επανειλημμένο ότι δεν είμαστε μια αντιπολίτευση του όχι σε όλα. Δεν είμαστε βέβαια μια συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση. Είμαστε μια κανονική, αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία εκεί που το Σύνταγμα ζητά αυτό που λέμε με τα πλειοψηφίες, και μην ξεχνάτε στις πρώτες ψηφοφορίες ζητάει 200 ψήφους στην ανώτατη δυνατή πλειοψηφία, που προβλέπει δηλαδή το Σύνταγμα, εκεί απαιτούνται και συνενέσεις. Αυτές οι συνενέσεις μπορεί να συμμετάσχει οποιοδήποτε. Από το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, την κυβέρνηση. Νομίζω ότι αυτή είναι μια ανοιχτή διαδικασία και νομίζω ότι πρέπει να ειδωθεί και ως μια διαδικασία από την οποία θα προκύπτει ένα κλίμα πολιτιακής συνένεσης. Είναι άλλο βέβαια.
Κύριε Δουδονή,
και άλλο η συγκυβέρνηση.
Βλέπω τις τελευταίες μέρες.
Επιτρέψτε μου, κύριε Μακρά, να το διευκρινίσω αυτό. Είναι άλλο η συνεννόηση, άλλο η συνένεση και άλλο η συγκυβέρνηση. Στη συγκυβέρνηση έχουμε πει ότι δεν θα μπούμε σε μια τέτοια λογική ποτέ.
Βλέπω τις τελευταίες μέρες από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη την απόδοση τιμών στον Κώστα Σιμίτη. Φαίνεται πως προσανατολίζεται αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες σε υποψήφιο από το κεντρό χώρο. Εκτιμάτε ότι προσπαθεί να παίξει στο γήπεδό σας, για να το πω λαϊκά, ότι προσπαθεί να σας πάρει ζωτικό χώρο από το κέντρο?
Κυρία Μακρύ, η διακυβέρνηση Σιμίτη, ιδίω σε σχέση με τον τρόπο που ασκήθηκε, είναι στον αντίποδα του κ. Μητσοτάκη. Ο πρόεδρος Σιμίτης δημιούργησε τις ανεξάρτητες αρχές. Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να καταργήσει την ΑΔΑΕ και την ΑΠΟΔΟΠΟΚΟ που δημιούργησε ο Κώστας Σιμίτης. Στο με τον Κώστα Σιμίτη, οι δείκτες των ανισοτήτων έπεφταν, οι ανισότητες μειώνονταν. Με τον κ. Μητσοτάκη.
Καλά, μην το λέτε τώρα αυτό, γιατί ζήσαμε και το χρηματιστήριο, επισημείτε. Με βίαιη αναδιανομή. Βίαιη αναδιανομή πλούτου.
Κύριε Χατζηνικολάου, καταρχάς θέλω να σας πω ότι η οικογένειά μου εκείνη την περίοδο είχε χάσει όλα τα λεφτά στο χρηματιστήριο.
Ναι. Επομένως, ναι, απευθύνω έκκληση στη μνήμη σας.
Θέλω παρόλα αυτά να σας πω ότι η μεγάλη εικόνα της διακυβέρνησης, γιατί κατά την προσωπική μου ταπεινή γνώμη, είναι εξαιρετικά θετική, για να μην πω και η θετικότερη που έχει υπάρξει, γιατί έχουμε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε την ένταξη στην ΟΝΕ, έχουμε μια σειρά...
Αυτά είναι θετικά όλα, αλλά ας μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση.
Οπότε ας... επειδή είμαι και εκ των παθών...
Γιατί είμαστε σε μια περίοδο...
Για ένα λόγο παραπάνω, να εκφράζω με τον πλέον εμφαντικό τρόπο πόσο θετική ήταν η διακυβέρνηση.
Ναι, ας μην πάμε ούτε στην αγιοποίηση, ούτε στη δαιμονοποίηση.
Έχετε δίκιο.
Και ας αφήσουμε την ιστορία να κρίνει. Και πάντως τώρα αυτή δεν είναι μια καλή συζήτηση. Δηλαδή εγώ νιώθω ενοχή που θύμισα την υπόθεση του χρηματιστηρίου. Ο άνθρωπος δεν έχει ακόμα ταφεί. Δεν είναι καλή η στιγμή για τη συζήτηση. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο όμως, το οποίο είναι νομίζω, αν μιλούμε για την εποχή Σιμίτη και για το σημερινό Πασόκ, είναι σημαντικό. Πολλοί λένε ότι ο Σιμίτης στην περίοδο που ήταν πρωθυπουργός γύρισε το τιμόνι του Πασόκ 2-3 κλικ προς τα δεξιά. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό το συμμερίζεστε και αν το σημερινό Πασόκ είναι στη γραμμή του εξυγχρονιστικού Πασόκ εκείνης της περίοδου ή αν είναι πιο ριζοσπαστικοποιημένο, έχει πιο έντονο αριστερό χρώμα σήμερα.
Τώρα θα πω το εξής, ότι ο Κώστας Σιμίτης, αν δείτε και όλα τα γράμματα του και όλες τις τοποθετήσεις του, έβλεπε τον εαυτό του ως αριστερό.
Πριν.
Και κατά τη διάρκεια, ως Ευρωπαίο αριστερό.
Κατά τη διάρκεια δείτε, καθόριζαν οι πράξεις την δείτε, ταυτότητα.
Μάλιστα. Ναι, και πάλι. Νομίζω ότι το να είναι κανείς αριστερός σημαίνει να είναι υπέρ της Ευρώπης. Και αυτό το βλέπουμε εξ αντιδιαστολής. Το να είναι κανείς ακροδεξιός πρωτίστως σημαίνει ότι αντιτίθεται στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και στην Ευρωπαϊκή Ιδέα. Αλλά πέρα από αυτό, θα σας πω και στο μετά. Αν δει κανείς την τελευταία του συνέντευξη στην Οικονομική Επιθεώρηση, γιατί ο Σιμίτης ζούσε, μας μιλούσε έτσι, και έγραφε κιόλας πέρα από τα όσα ακούγαμε. Έγραφε και έδινε και συνέντευξη. Τελευταία του συνέντευξη λοιπόν στην Οικονομική Επιθεώρηση του 2023 λέει 2-3 πάρα πολύ κρίσιμα πράγματα και περισσότερα δηλαδή πάρα πολύ κρίσιμα πράγματα σε αυτή τη συνέντευξη για τη χώρα και για το πώς τοποθετεί το Πασόκ και τον εαυτό του. Μιλάει για την Ευρωπαϊκή Αριστερά και τη Σοσιαλδημοκρατία και αφετέρου λέει ότι η χώρα έχει μεγάλο πρόβλημα στο γεγονός ότι οι επενδύσεις είναι είτε real estate είτε επενδύσεις κερδοσκοπικών funds. Και ότι αυτό δεν είναι ένα μοντέλο ανάπτυξης βιώσιμο. Αυτό ακριβώς λέγαμε και εμείς στο πρόγραμμά μας το 2023 και εξακολουθούμε να το λέμε με πιο εμφατικό τρόπο, με πλέον εμφατικό τρόπο, διότι αυτό είναι και το δομικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Είναι πρόβλημα της ποιότητας των επενδύσεων που λαμβάνουν χώρα σε αυτή εδώ τη χώρα, την Ελλάδα. Και αυτό, αν θέλετε, δεν είναι τυχαίο, διότι και το πρόγραμμά μας το κατήρτισε ο Υπουργός Οικονομικών του Κώστα Σιμίτη, τον Νίκο Χριστοδουλάκης. Αυτό σημαίνει ότι εμείς αποδεχόμαστε μόνο μία εκδοχή του Πασόκ? Όχι, τις αγκαλιάζουμε όλες, ανεξάρτητος του προς τα που κλείνει ο καθένας προσωπικά. Το Πασόκ λοιπόν εκφράζει και τη διαχρονία του Πασόκ μέσω όλων του Προέδρου. Και του Ανδρέα Πανδρέου και του Κώστα Σιμίτη και του Γιώργου Παπανδρέου και του Βαγγέλη Βενιζέλου και τη Φόβη Γεννηματά.
Τώρα βέβαια ο Σιμίτη έλεγε και άλλο πράγμα, κύριε Δουδονή, και πολύ πρόσφατο, ότι οι ευκαιρίες δεν είναι απεριόριστες. Αν δεν κάνω λάθος, το είπε στα γενέθλια του Πασόκ. Ότι οι ευκαιρίες δεν είναι απεριόριστες και σας ουσιαστικά σας απίφθινε το μήνυμα ότι είναι η τελευταία ευκαιρία αυτή του Πασόκ.
Νομίζω ότι ιδίως αν πάμε και στο παρασκήνιο αυτής της παρουσίασης, το Κώστας Σιμίτης φοβήθηκε ότι λόγω της ηλικίας του μπορεί να μην μιλήσει στα 50 χρόνια. Και είχε μαγνητοσκοπήσει την ομιλία την οποία έδωσε τελικά ζωντανά. Φανταστείτε πόσο έγνοια είχε το μέλλον του Πασόκ και τα επόμενα χρόνια στο Πασόκ, ξέροντας ότι είναι ήδη σε μια προχωρημένη ηλικία. Συμφωνώ εγώ ότι οι ευκαιρίες δεν είναι απεριόριστες. Και γι' αυτό πρέπει να δουλέψουμε σκληρά. Μιλούσε πάντα για σκληρή δουλειά. Αυτή η ηθική της εργασίας στην πολιτική για μένα είναι και μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη. Δεν είναι όλα λόγια του αέρα. Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη στοχοθεσία και συγκεκριμένη δουλειά. Και μια και με ρώτησε ο κ. Χατζηνικολάου για τον εξυγχρονισμό, κοιτάξτε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το να εξυγχρονίζεται η Ελλάδα και η ελληνική κοινωνία είναι ένα μεγάλο πρόταγμα και νομίζω ότι πρέπει να το υπηρετήσουμε και ως γενιά. Γιατί εμείς ως γενιά, πέρα από όλα όσα επισημάνατε, δεν θέλω να κάνω αγιογραφίες, αλλά ζήσαμε εγώ 6 χρονών όταν ο Σιμίτης ανέλαβε πρωθυπουργός και 14 όταν παρέδωσε την πρωθυπουργία μετά τις εκλογές. Ζούσα μια Ελλάδα στην οποία πραγματικά πιστεύουμε ότι πηγαίνουμε όλο και καλύτερο και ότι μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα από τους γονείς μας και ότι έρχεται όλο και πιο κοντά στην Ευρώπη. Και αυτό προκύπτει και από τα στοιχεία, αλλά και από το κλίμα της εποχής. Αυτή την Ελλάδα πρέπει να την ξαναφτιάξουμε.
Θα παρακαλέσω να κάνουμε μια διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων.
Βεβαίως.
Και θα έρθουμε αμέσως μετά με τον Αντώνη Δελατόλα να θέτει το επόμενο ερώτημα. Αντώνη, ετοιμαζόσουν για ερώτηση.
Ναι, ναι. Ένα θέμα που αφορά τη διεθνή σκηνή, αλλά μας ακουμπάει, είναι το γεγονός ότι λέγαμε πριν και με τον Νίκο και την Κάτια, ότι ποιος περίμενε πριν 10 χρόνια, 20, έναν πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να μην ενδιαφέρεται για τις διεθνείς συνθήκες, για τα σύνορα, για τις ανεξαρτησίες χωρών και λοιπά, και προβαίνει σε δηλώσεις τέτοιου τύπου, όπως για την Ιρλανδία, για τον Παναμά. Αυτή η λογική Τραμπ αυτής της θητείας εγκυμονεί κάποιους κινδύνους για τον τρόπο που μπορεί να παρέμβει ή να μεσολαβήσει ή να επηρεάσει τα ελληνοτουρκικά θέματα που εδώ και χρόνια έχουμε με τους γείτονες.
Κύριε Δελατόλα, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε την ανάλυση μας από το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σε 12 μέρες θα είναι πρόεδρος των ΗΠΑ. Έτσι. Άρα ο ισχυρότερος πολιτικά άνθρωπος στον κόσμο. Άρα αναλόγως πρέπει να απαντήσουμε και σε αυτό. Προφανώς η στρατηγική των ΗΠΑ θα μεταβληθεί, έτσι. Και αυτό δεν νομίζω ότι το πιο ανησυχητικό για εμάς όσον αφορά στην περιοχή μας είναι το ζήτημα της Γρυλανδίας ή όλα όσα λέγονται, που νομίζω ότι λέγονται. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο πρόεδρος πια σε 10 τόσες μέρες Τραμπ έχει μια άποψη για το επίπεδο της ανάμειξης των ΗΠΑ στα διεθνή πράγματα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, λέει ότι οι ΗΠΑ καλό θα κάνουν να κοιτάξουν του οίκου τους. Αυτό το εφήρμοσε και την περίοδο 16-2020 και αυτό είναι η αντίληψή του δικαίωμά του. Προφανώς, εμάς δεν μας, αν θέλετε, δεν είναι προς το εθνικό συμφέρον αυτό. Γιατί? Γιατί αυτό ανοίγει την όρεξη σε χώρες όπως η Τουρκία να αισθάνονται ή να παριστάνουν ότι είναι μεγάλοι περιφερειακοί παίκτες που ελείψει υπερδύναμης ασχολουμένης με την περιοχή. Μπορεί να λάβουν ένα τέτοιο ρόλο. Ποιο είναι το πιο δύσκολο σημείο της σημερινής συγκυρίας? Είναι το ενδεχόμενο με ενός παράνομου και ανυπόστατου τουρκο-συριακού μνημονίου. Αυτό σε συνδυασμό με το επίσης παράνομο και ανυπόστατο τουρκο-λιβικό, το οποίο δυστυχώς δεν αντελήφθημεν ότι ήταν προς κατάρτιση όταν ήταν και το μάθαμε αφού συνέβη. Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
Και δεν βλέπουμε να καταργείται κιόλας.
Ακριβώς.
Ποιος θα το κάνει, ποιος θα πάρει την δουλειά.
Τώρα λοιπόν, είναι γιατί είναι τέτοια κατάσταση στη Λιβύη. Τώρα λοιπόν έχουμε το ενδεχόμενο δεύτερου παρόμοιου, παράνομου και ανυπόστατου μνημονίου. Συνεπώς, ο στρατηγικός ρόλος της Αιγύπτου ως εταίρου είναι κρίσιμος, ορθώς πήγε ο Πρωθυπουργός εκεί. Όμως πρέπει, επειδή το βλέπουμε να έρχεται το τουρκο-συριακό, να ασκήσουμε κάθε πίεση, ούτως ώστε αυτό το ενδεχόμενο να αποτραπεί.
Ναι, πού γιατί να ασκήσουμε αλλιώς, πίεση, εννοείται, κύριε Δοδονή.
Καταλαβαίνετε ότι όταν λέμε ότι η θέση της χώρας έχει ισχυροποιηθεί, αυτό δεν ισχυρίζεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί και στα διεθνή φόρα και στις υπερδυνάμεις και σε όλους τους, αυτό που λέμε stakeholders στα αγγλικά, με συγχωρείτε για τη μικρή της ελληνικής, να μπορέσει να ασκήσει μια παρέμβαση στην κατεύθυνση της αποτροπής ενός έτσι παράνομου και ανυπόστατου μνημονίου. Γιατί γίνεται για δεύτερη φορά το κακό, τούτη φορά το βλέπουμε να συμβαίνει και πια η αναφορά μας είναι η Αίγυπτος και η Κύπρος. Ως εκ τούτου, καλώς πήγε ο Πρωθυπουργός στην Αίγυπτο. Αλλά λέω ότι απ' την άλλη έχουμε μια συγκυρία που δεν είναι ευνοϊκή. Και ξέρετε, το λέω γιατί ακούω συνεχώς για την ενισχυμένη θέση της χώρας κτλ. Όμως πρέπει να θυμόμαστε ότι εθνικό είναι το αληθές και πρέπει να αντιλαμβανόμαστε πού βρισκόμαστε και αναλόγως να χαράσουμε στρατηγική. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ κρίσιμα στη στιγμή στην οποία βρισκόμαστε.
Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή. Καλημέρα και καλή χρονιά, κύριε Δουδονή.
Καλημέρα, καλή χρονιά. Εγώ ευχαριστώ πολύ.